Alegeri locale 2024. Dezbateri electorale.
Bună ziua și bun găsit, sunt Mircea Postolescu și vă invit la dezbaterile electorale București FM. La finalul acestei scurte campanii electorale, noi, bucureștenii, ne vom putea alege atât primarul și Consiliul Local din sectorul în care locuim, cât și primarul general al capitalei și reprezentanții din Consiliul General al Municipiului București. Primăriile și consiliile locale, Primăria Capitalei și Consiliul General sunt esențiale pentru noi, pentru cetățeni, pentru comunitățile locale în care trăim. Pentru că activitatea lor se răsfrânge direct asupra dezvoltării comunității locale, asupra calității vieții fiecăruia dintre noi. Datorită sau din cauza administrației locale, după caz, avem sau nu apă curentă și canalizare pe stradă, căldură și apă caldă în apartamente, respirăm un aer mai curat sau mai poluat, vine sau nu la timp autobuzul, e curat cu aer condiționat sau încălzit după anotimp, avem sau nu străzi asfaltate și curate, avem sau nu locuri în creșe, grădinițe și școli, se ridică sau nu gunoiul și așa mai departe. Așadar, la aceste alegeri locale, fiecare comunitate ar trebui să caute, credem noi, mai degrabă gospodari decât oameni politici. De aceea, în cadrul dezbaterilor electorale București FM, le propunem tuturor candidaților să nu apeleze la acuzații reciproce și la atacuri la persoană. Pe noi, cetățenii orașului, ne interesează să cunoaștem soluțiile pe care diversi candidați le propun pentru problemele reale ale orașului sau ale sectorului respectiv. Iar interesul candidaților este, zicem noi, să ne convingă fiecare că au cele mai bune soluții. Tot din acest motiv, tematica dezbaterii este adaptată atribuțiilor și competențelor fiecărei administrații locale. Structura dezbaterii va fi bazată pe întrebările noastre legate de realitatea administrativă a Bucureștiului, de problemele reale ale comunităților locale, întrebări la care candidații vor avea un timp egal alocat pentru răspuns, câte 2 minute de participant pentru fiecare întrebare. Ordinea respondenților se va schimba la fiecare întrebare. Vom începe cu ordinea înscrisă pe buletinele de vot, pentru ca fiecare participant care a răspuns primul să devină ultimul respondent la următoarea întrebare. Astăzi vă invit la cea de-a treia dezbatere pentru primăria sectorului 5, un sector foarte disputat, se pare. Alături de noi au acceptat invitația în fața dumneavoastră domnul Dan Ujeucă de la Partidul Social Democrat Unit, Constantin Mirel State de la PRM, Mario Rafael Ilie de la PRMS și domnul Marian Vanghelie, candidat independent. Bună ziua, domnilor, bine ați venit, vă mulțumesc că ați onorat invitația noastră.
Bună ziua!
Bună ziua, vă mulțumesc și eu pentru invitație.
Bună ziua, mulțumim pentru invitație.
Am să vă propun să intrăm în problematica administrativă direct și prima întrebare din partea mea pentru dumneavoastră ar fi: cum vedeți dumneavoastră care ar fi primele trei cele mai importante probleme din sectorul 5 pe care ar trebui să începeți să le rezolvați după 9 iunie? Domnule Ujeucă.
În primul rând, sectorul nostru suferă de o problemă de imagine și aș dori să schimb această imagine. Vreau să fac sectorul veseliei, în ghilimele evident, un punct de atracție turistică, de evenimente culturale și artistice. În această strategie sunt integrate mai multe obiective: piața de flori, zonele nedezvoltate, rocar și antiaeriană, clădiri istorice abandonate, liceul numărul 4 economic. Și trebuie exploatat potențialul artistic al persoanelor din sector, mai ales din zonele defavorizate. Asta ar fi prima problemă. A doua problemă este bugetul primăriei, care în ultimii 10 ani este risipit pe cheltuiala chiriei pe sediu actual. Până acum, din acești bani se putea face o primărie nouă. Primăria trebuie să fie un simbol al sectorului, un spațiu primitor și confortabil, atât cetățenilor cât și funcționarilor. În acest sens, vreau să subliniez că digitalizarea este o metodă de creștere a eficienței funcționarului și nu o barieră între acesta și cetățean. Și, revenind la cel mai mic nivel, bugetul familiilor este de asemenea sărăcit, de întârzierea reabilitării termice a locuințelor.
Bun, vă mulțumesc pentru răspunsul dumneavoastră. Domnule State, care credeți că sunt aceste prime trei probleme, să le spunem?
Eu aș începe cu problema drogurilor. Consider că în sectorul 5 avem nevoie de un centru de dezintoxicare, tratament pentru persoanele care au problemă cu consumul substanțelor stupefiante, cât și pentru a trata problema alcoolului. Consider că ar trebui să avem un centru de diagnosticare și tratament de clasă AAA. Oamenii să ajungă acolo și să poată fi cazați în regim hotelier până când problema lor se rezolvă. A doua problemă pe care o consider că este destul de gravă la noi în sector este faptul că pentru tineret, pentru copii, pentru liceeni și pentru tineret lipsesc bazele de
agrement sportive,
dar nu neapărat. Trebuie o soluție pentru mai multe probleme. Păi, mai bine le iau în ordine ca să nu să mă încadrez și în timp. Ar trebui pentru cei din grădinițe să existe un sistem de after school care să acopere inclusiv familiile cu nevoi. Să avem pentru tineri, școala după școală, un loc unde își pot face meditații, se pot instrui pe alte hobby-uri și nevoi. Nu, sunt atât de multe probleme încât nu cred că ne ajung 2 minute.
Era o întrebare de început, pentru ca fiecare să poată să-și expună, mă rog, ceea ce crede că este esențial. Domnule Rafael Ilie, care credeți că sunt aceste 3 probleme esențiale cu care ar trebui început imediat după 9 iunie?
Da, consider că infrastructura, educația și sănătatea, cele 3 sunt care noi, cetățenii sectorului 5, chiar avem nevoie de ele. Infrastructura, asta înseamnă de reabilitat blocurile, case sociale, ducem lipsa, în educație, și metroul acela care tot se vorbește de el, trebuie făcut din șoseaua Alexandria, aproape cu de la Bragadiru, unde avem linie dreaptă, până în
deci unirii, acel tronson de la Gara de Nord până la Gara Progresul.
De la magazinul, de la Unirii, de la stația de metro Unirii până la Bragadiru. Este linie dreaptă și cred că este necesar. Asta vorbim de infrastructură. 2. Educația. Mai trebuie făcute unități școlare, adică grădinițe, ducem lipsă. 3. Sănătatea. Sănătatea, ce să mai, nu avem un spital. Avem decât o singură policlinică în sector unde cea de la Malcoci, care spuneți că suntem pe timpul războiului. Adică, ce să mai, cele 3, de fapt, cred că avem vreo 30, nu 3 puncte.
Da, era vorba de o primă, ierarhizarea problemelor. Între timp ni s-a alăturat și domnul Marian Vanghelie, vă îl salut și pe domnia sa și l-aș ruga să înceapă cu aceeași întrebare. Care ar fi, domnule Vanghelie, primele 3 probleme pe care ar trebui să începeți să le rezolvați după 9 iunie?
Bună ziua noastră și ascultătorii noastră. Eu am mai fost primar și am început cu învățământul. După 9 ani, după ce acești oameni care se numesc primari, care au fost la primărie, au închis învățământul cu totul. Avem aproape 10 unități închise de tot. Adică asta însemnând în felul următor. Copiii sunt mutați la alte școli și orele s-au micșorat. Ca atare, ei sunt plimbați cu tramvaiul, cu mașina, în diferite forme, unele unități de 3 ani, unele de 4 ani, unele de 5 ani. Deci cred că prioritar este educația, învățământul în primul loc. Am spus că în 3 luni de zile terminăm cele 10 unități și le dăm drumul. După care, în următorul an, trebuie educația să fie continuată până la capăt. 2. Este vorba despre izolarea termică. Am făcut 600 de blocuri. În 9 ani s-au făcut 40 de blocuri. Vreau să finalizez în 2 ani jumate, tot ceea ce înseamnă izolare termică. Plecând din zonele Zăbrăuți, Ferentari și așa mai departe, ducându-ne până în zona centrală. E singura posibilitate unde banii publici pot fi băgați pentru repararea unor blocuri unde sunt canalizările sunt terminate, blocurile sunt terminate și trebuie făcut și o analiză tehnică că unele blocuri s-ar putea să trebuiască să fie demolate. Iar trei, eu când am plecat de la primărie, am reușit, la vremea respectivă, și nu mi-este rușine să spun cel mai bine public, cu doamna ministru Elena Udrea la vremea respectivă, am luat 110 hectare de la armată. Acele 110 hectare de la armată, acolo se putea construi un cartier enorm, 100.000 de locuințe. 100.000 de locuințe care însemnând aproape 40.000 de oameni puteau să preia locuințe sociale care doreau să le cumpere în rate prin hotărâri de consiliu se puteau stabili ca ele să poată să fie cumpărate. Făcusem un contract cu o companie mare de stat din China. Am fost plecat la Washington, am avut întâlniri cu compania care vinde F-16, F-35 și așa mai departe, pentru să aducem aici să facem un cartier american. Deci, cred eu că îmbinat un parteneriat cu fonduri europene, cu fonduri private și cu fonduri de stat, cred că se poate face un cartier. În acel cartier, acolo sunt prea multe.
Vă mulțumesc mult. Vom mai aprofunda această problemă a locuințelor sociale, pentru că, într-adevăr, reprezintă o mare problemă în sectorul 5. Următoarea întrebare, domnilor, la care v-aș propune să dați un răspuns, este problema bugetului sectorului 5. Sectorul 5 are cel mai mic buget dintre sectoarele din București. Cum vedeți soluția la această problemă? Cum se pot aduce mai mulți bani în sectorul 5? Domnule Constantin Mirel State, vă rog frumos.
Ei, cred că ar trebui adusă de început Curtea de Conturi, să vedem ce s-a făcut cu puținii bani care au fost în trecut, să vedem unde au ajuns și dacă mai pot fi aduși înapoi în buget. Apoi dezvoltate cât mai multe proiecte pe fonduri europene, pentru că pârghii pentru finanțări există din toate părțile. Noi trebuie să fim suficienți de inteligenți să-i luăm, să-i cheltuim în favoarea sectorului nostru și spre binele comunității. Și consider că odată ce stabilim exact care sunt problemele critice și după inventarierea acestora, dezvoltarea bugetelor pentru punerea acestor probleme la punct. Da.
Vă mulțumesc pentru răspunsul dumneavoastră. Domnule Rafael Ilie, cum vedeți soluția la această problemă a bugetului mic al sectorului 5?
Bugetul sectorului 5 n-a fost niciodată mic și nici nu este mic. Am înțeles că acum bugetul are local al sectorului 5 este în valoare de 360 de milioane de euro. Vă dați seama?
1,67 miliarde de lei.
Ok. Vă dați seama ce se poate face cu 1,67 miliarde de lei? Fără a fi cheltuiți în zadar? Sau cu rea intenție? Deci, avem bugetul, îl vom aloca acolo unde trebuie și cum trebuie și neapărat trebuie să accesăm fonduri europene, trebuie să depunem niște documente, să ne susțină și Ministerul Dezvoltării, că altfel nu se poate, și bineînțeles printr-o colaborare cu viitorul primar al Capitale, fiindcă și Primăria Capitalei, să nu uităm, că trebuie să facă parteneriat cu sectorul 5, să investim împreună.
Am înțeles. Vă mulțumesc pentru răspunsul dumneavoastră. Domnule Marian Vanghelie, cum vedeți problema bugetului sectorului 5?
Păi eu am văzut în felul următor. Dacă stăteam în cadrul bugetului sectorului 5 cât am fost primar, nu s-ar fi putut să se facă 650 de străzi din cele 700 pe care le-am făcut, iar oamenii ăștia n-au reușit să termine 50 de străzi care au mai rămas de făcut. Vreau să vă spun, bugetul pe care dumneavoastră l-a subliniat acolo este bugetul în totalitate cu cheltuielile și cu datoriile pe care le are de dat și cu împrumuturile pe care s-au făcut. Bugetul sectorului 5, ca să vorbim cu o chestie concretă, el a pornit și eu la vremea când am plecat de la primărie l-am lăsat la în jur la 100 de milioane de euro. Bugetul sectorului 5 astăzi este în jur la 180 de milioane de euro, ca să clarificăm puțin mai concret. Problemele în cadrul bugetului se pot gândi nu doar pe să investițiile nu doar analizate pentru a făcute exact pe bugetul care există în felul următor. Deci ele trebuie extinse, trebuie coroborate, trebuie făcute diverse tipuri de parteneriate. Sunt parteneriate publice-private care se pot face pentru anumite lucruri. Sunt și am purtasem discuțiile necesare. Continui un pic la cartierul de locuințe pe care vreau să vă spun. Acolo este prevăzut și cu un spital regional. Există în cadrul PNRR-ului și în cadrul guvernului sunt posibilități să poți să depui documente și să depui proiecte rapide pentru ca să poți să participi și să poți să preiei o parte din cheltuielile pe care vrei să faci să faci aceste tipuri de investiții. Acolo în cadrul cartierului, la 100.000 de oameni, 100.000 de locuitori, avem în gândire un spital regional care să fie, dacă se dorește, se poate face un parteneriat inclusiv cu Primăria Generală a Capitalei. Inclusiv putem să luăm parte componentă, un 10 sau 15%, un partener extern din afară, un partener din cel puțin din țările care sunt dezvoltate, este vorba Statele Unite ale
Americii. Bun, vă mulțumesc frumos. Vom reveni la problema infrastructurii sanitare. Sper să avem timp să mai revenim la această problemă a infrastructurii sanitare.
Să știți că este o problemă vitală și nu s-a reușit, din păcate, în București să se facă, este anapoda, și investițiile sunt la 500 de milioane de euro, nu sunt sume industriale și nu s-a reușit să se pună două, trei instituții la masă și să poată cu fonduri europene, Primăria Capitale, Primăria de Sector, oricare primărie de sector, să se facă în București, unde ar cuprinde și județele din jurul Bucureștiului.
Ok, vă mulțumesc mult. Domnule Ujeucă, cum vedeți această problemă a bugetului sectorului 5?
În primul rând, trebuie să amintim că sectorul nostru este un sector mic din punct de vedere al populației. 230.000 de cetățeni, locuitori, nu putem să comparăm cu bugetul sectorului 4, care peste 400.000. În al doilea rând, oricâți bani ar fi la buget, ei trebuie cheltuiți judicios. Am amintit prima mea problemă, problema eficienței bugetare. Una din ea era primăria. Banii care se cheltuie sunt 1,5 milioane. 1,5 milioane de euro înseamnă un bloc până la urmă pe an, dacă vrei să-l faci așa, un bloc de locuințe. Sunt 40-50 de locuințe în fiecare an, dar mai sunt în momentul care ajungi în primărie și descoperi ce este pe acolo. Dar nu să ne concentrăm mai mult pe partea de ce poți să faci, ce poți să atragi pentru sector. Cum îl faci atractiv pentru investiții? Ce poți să faci pentru oameni ca să îi încurajezi să își deschidă activități? Și în acest sens mă gândesc la un tip de economie circulară. Dacă eu cheltui ceva în buget, în sector, vreau să știu că el este cheltuit cu firme din sector care plătesc la buget în sector, iar angajează oameni din sector și cu materiale achiziționate. Deci totul să se învârtească în jurul ăsta, pentru că firmele și oamenii toți plătim taxe la buget. Dacă luăm din altă parte, putem să obținem chiar un preț mai bun în altă parte. Automat acei bani se duc, dispar. Această viziune o am și la nivelul inclusiv a României. Așa ar trebui să,
okay,
să facem.
Vă mulțumesc mult pentru răspunsul dumneavoastră. Domnilor, am să vă propun acum o problemă grea a sectorului 5. Nu este doar a sectorului 5, dar în sectorul 5 cred că îmbracă aspecte mai deosebite. Este vorba de problema socială. Există o întreagă comunitate defavorizată în sectorul 5, care locuiește într-o zonă relativ delimitată, ca să zic așa, unde știința de carte e la un nivel foarte scăzut, cu, din această cauză, accesul la joburi bine plătite este foarte mic, deci oamenii au joburi foarte prost plătite, copii, rata de abandon școlar este destul de mare, ca să nu zic foarte mare, în plus oamenii suferă de pe urma flagelului traficului și consumului de droguri. Această problemă poate cumva comunitatea locală, prin primărie, prin administrația locală, să intervină în această problemă, domnule Rafael Ilie?
Da. Deci în sectorul 5 avem cam 5 zone unde chiar trebuie intervenit urgent. Astea sunt deci strada Livezilor, Iacob Andrei, Crizantemelor, Amurgului și Pieptănari. Aici, într-adevăr, nu numai situația lor este precară, dar și locuințele unde stau, deci o luăm de la locuințe.
Calitatea
deci,
locuinței,
calitate,
da.
N-au apă, n-au lumină, lumina este trasă la negru. Primarul actual n-a făcut absolut nimic să-i susțină, să-i ajute. Au mai fost și alți politicieni care au promis că vor rezolva situația din ghetouri și ne-au mințit. Au venit chiar cu vitanje să scoată apa din subsolurile locuitorilor din zonele care le-am spus mai devreme, și nu s-a făcut nimic. Eu nu m-am săturat. Cred că prima dată cu ele voi începe, după data de nouă, în momentul când voi fi votat, fiindcă m-am săturat să fiu mințit. Iar sectorul 5 este casa noastră și eu consider că trebuie să începem cu mizeria din casa noastră să facem curățenie, adică cu aceste zone.
Vă mulțumesc pentru răspunsul dumneavoastră. Domnule Marian Vanghelie, care ar fi soluțiile pentru aceste zone și aceste comunități, în primul rând, cu probleme?
Problemele nu sunt doar într-o anumită zonă. Problemele, dacă vreți, așa, când vorbim de probleme sociale, e plină România de probleme sociale, din păcate.
E adevărat.
Aș vrea să spun, în primul rând, de problemele care, dacă pleci din Cotroceni și, într-adevăr, sunt niște oameni care au muncit o viață întreagă și au condus și au studii și au niște pensii derizorii, ducându-mă chiar până acolo unde a zis colegul meu, până în celelalte zone. Dar aș vrea să vă dau câteva exemple. În baza anchetelor sociale care le făceam și erau destul de multe anual, aș vrea să vă prezint prima categorie, pensionarii, că sunt cei mai importanți și trebuie, oamenii ăștia, n-avem ce să le spunem. Du-te la muncă sau du-te acolo sau du-te mai departe. Oamenii ăștia trebuie să avem grijă de ei și statul român este obligat să intervină social pentru toate tipurile de categorie. Doi, este vorba de oameni care muncesc, au un singur loc de muncă. Soția, de exemplu, nu are unde să muncească și au 3 sau 4 copii. Este iarăși o altă, a doua problemă. Iar a treia problemă sunt acolo unde, de fapt, nu există niciun loc de muncă, în zonele defavorizate de tot, și sunt 4, 5, până la 7, 8 copii. Deci, eu, legea 416 conferă dreptul primarului să poată să intervină, atenție, să poată să vină direct el singur pe orice tip de problemă. Am intervenit de-a lungul timpului, cred că anual erau peste 70-80 de mii de persoane care profitau de această lege, nu profitau datorită bunătății mele, ci că exista această legislație. Aș vrea să vă mai dau un exemplu. Am intervenit, cred, și am ajutat și vreau în continuare această lege să o pun în aplicare tot în forță, pentru că 3 10% dintr-un buget nu înseamnă foarte mult pentru a interveni social. Am ajutat câteva sute de copii care au trebuit să fie operați, au trebuit să plece în străinătate și așa mai departe. Evident că aceste sume nu se duceau către părinți în mână și se plăteau direct la spital și așa mai departe. Deci, din banii bugetului local, restul aici nu putem să zicem fonduri europene și așa mai departe, trebuie să aloci un 3% din buget ca să poți să intervii acolo unde trebuie în orice moment. Și asta trebuie pornită de a doua zi. Aceste proiecte au fost oprite total social.
Vă mulțumesc mult, interesantă idee cu intervenția directă a autorității locale. Domnule Ujeucă, ce credeți, cum trebuie rezolvată această problemă socială?
În primul rând, consider că în acele zone care sunt punctuale, nu este o zonă întinsă, ai punctual ceva care iradiază în toată zona. Ai două blocuri, ai două, patru, nu mai mult. Dar în acele zone există două categorii de persoane. Prima ar fi cei viabili economici, dar care sunt prinsi într-un cerc vicios. Ei sunt într-un provizorat. Buletin provizoriu, loc de muncă provizoriu din cauza buletinului, cărții de identitate. Și de asemenea, deci, loc de muncă, buletin și și locuință provizorie. Mulți stau pe undeva în Piața Neagră, practic în chirii care sunt la negru sau priminți undeva. Pentru aceștia se poate interveni direct prin parteneriate public-private, să oferi printr-un sistem de leasing, exact ca la mașină, niște apartamente. El are timp, o perioadă, să se reabiliteze financiar, obține și rezolvă problema cu buletinul, pentru care primăria o să aibă un oficiu special, că nu toți știu să-și rezolve chestia asta. Și asta se le rezolvă pe toate. Și în același timp îi dă și lui un sentiment că se ridică singur, că nu este un ajutat social, că nu este un marginalizat. Pe urmă ai a doua categorie socială, cei care o evoluție în timp a acestor oameni, ăia marginalizat de foarte mult timp, care marginalizarea asta i-a împins către consum de droguri și alcool, ceea ce le-a distrus sănătatea, capacitatea mentală, capacitatea de muncă, și pentru ăștia trebuie să înființeze aceste centre sociale de terapie ocupațională, chiar dacă ei nu mai sunt viabili, că au probleme foarte mari de sănătate, măcar să-i dai un scop lui.
Ok, vă mulțumesc mult. Domnule State, cum vedeți această problemă socială?
Această problemă socială se datorează în primul rând faptului că persoanele din acea zonă au fost lăsate de atâtea mandate să zacă în sărăcie, tocmai pentru a forma un bazin electoral ușor manevrabil înaintea alegerilor. Toți oamenii ăștia nu sunt conștienți de un singur lucru, că nu există nicio diferență între într-o poveste preelectorală, între și un baz pentru copii. Toată lumea vine în zona respectivă înainte de alegeri și toată lumea promite, o să facem, o să dregem așa, și din 90 până acum, cartierul Ferentari și anumite zone rău famate arată la fel. De ce? Pentru că pe oameni nu interesează mai mult decât perioada votării. Nu interesează ceilalți 4 ani, nu interesează nici de copiii lor, nici de ce urmează a se întâmpla cu viețile lor în următorul mandat. Sfatul meu ar fi ca acești oameni să voteze măcar o dată cu gândul, nu contează pe cine, să iasă pur și simplu la vot, să împartă și ampile de vot, să vadă dacă cu adevărat o să se schimbe ceva în acea zonă sau o să rămână la fel. Eu cred că să se schimbe lucrurile în zona aia.
Am înțeles, vă mulțumesc. Legat de această problemă socială sau o parte a acestei probleme sociale, așa cum ați enunțat-o și dumneavoastră, este aceea calității locuirii. Avem nevoie de locuințe sociale în sectorul 5? Poate primăria sectorului 5 să dezvolte asemenea locuințe și să schimbe această paradigmă a locuirii în condiții greu de crezut în secolul 21 pentru foarte mulți cetățeni ai sectorului 5? Domnule Marian Vanghelie.
Păi tocmai vă spuneam că luasem acel teren și din păcate, datorită celor care sunt astăzi la primărie, că au crezut că pot să împartă acel teren și să pot să-l facă cu vreo 10-20 de firme micuțe, să facă tot felul de nici nu știu ce vreau să facă, nu era un proiect comun, vreau vreo 20 de proiectele făcute, ca atare statul s-a autosesizat și că le-a luat terenul înapoi. Nu știu astăzi, că nu știu exact forma, în ce formă s-a luat terenul, dar... În primul rând, voi avea o discuție cu cei care vor conduce la vremea respectivă Guvernul României și voi încerca împreună și cu Ministerul Apărării să căutăm o soluție de comun acord să revină terenul înapoi. Doi, de ce nu? Eu vă spun, eu am avut procese cu toate instituțiile statului. Corpul de control al prim-ministru, cu Guvernul României, cu Primăria Capitală și așa mai departe. De ce nu? Dacă am să caut inclusiv partea juridică să vedem cum putem să anulăm acea hotărâre de guvern prin care a luat terenul înapoi și să arătăm că suntem de bună credință. Este o suprafață din teritoriul din sectorul 5 și ca atare este logic ca primăria să încerce să administreze și să poată să aibă o viziune completă pentru un proiect comun. Există studiu de fezabilitate făcut după perioada mea pentru tot proiectul, pentru tot ce vă spun. Locuințe sociale, spital regional, un mall, există creșe, grădinițe și așa mai departe. Deci există un studiu de fezabilitate făcut pentru toată suprafața respectivă. Sunt sigur că voi găsi comunicare respectivă, pentru că nu cred că există prea mulți care au posibilități, vorbind de guvern și așa mai departe, să ocupe de această bucățică a sectorului.
Bun, vă mulțumesc foarte mult pentru răspunsul dumneavoastră. Domnule Ujeucă, cum se poate rezolva această problemă locativă în sectorul 5?
Un pic am atacat această problemă înainte și... prin acele parteneriate public-private cu un leasing operațional. Dar până la urmă, din ce plătesc oamenii ăștia aceste apartamente, aceste locuințe? Ok, sunt o categorie care trebuie să îi crești, practic, pentru că au probleme și nu mai sunt viabili. Dar tu trebuie să, ca primar, trebuie să încurajezi economia sectorului, partea cu economia circulară. De asemenea, noi avem o categorie de populație, de oameni care au niște abilități artistice. Că de asta am amintit la început sectorul veseliei, sectorul petrecerilor, sectorul evenimentelor culturale legat de piața de flori, de liceu economic. Toate chestiile astea trebuie să vină pentru încurajarea sectorului privat. Nu sunt bani, nu poți să construiești. Este foarte simplu. Și nici nu vrei să înveți oamenii ăștia că o să primești ceva, pentru că ei o să stea mereu la mila ta și o să-ți fie ostili. Uite, că mi-ai dat, îmi dai, trebuie să-mi dai. Nu, uite, poți și tu singur. Uite, ai locuri de muncă. Și... cu chestia asta, cu cultural, cu evenimente, se leagă foarte multe activități conexe. Studiouri foto-video, manicură, întreținere, amenajările florale, catering-ul. Pentru că asta avem, astea sunt oameni. Și mai avem o problemă în sector, una mică. Oamenii sunt liberi, sunt cu adevărat liberi. Și... asta contravine oarecum ideii de angajat care trebuie să vină la muncă la 8 și să plece la 5 și gata. Nu, ei sunt... Măi, astăzi nu muncim. Știi? Noi astăzi nu muncim. Hai să... Și pentru asta, o secundă, pentru asta trebuie să faci un mecanism prin care să-i... poți să-i angajezi, să fie... Asta este partea avocaților și cum să... fac acest mecanism ca firmele să vină. Dom'le, am nevoie de niște oameni. Astăzi am nevoie. Ok, este disponibil ăla. Și asta este.
Ok, vă mulțumesc mult, domnule State. Cum vedeți această problemă a spațiului locativ, a calității locuirii?
În câte am observat cu toții, din 90 până prezent, nu mai există nicio clădire construită integral de statul român. Consider că autoritățile locale ar trebui să înființeze, pe lângă toate acele 1 milion de firme mici care se ocupă de întreținut panseluțe și alte nimicuri care nu contribuie niciun fel la confortul nostru social, ar trebui înființată o companie care să ocupe exclusiv de construcția de clădiri, blocuri și adăposturi pentru aceste persoane. Și ușor, ușor, zonele celea defavorizate despre care vorbeam mai devreme, să fie curățate ghetourile, efectiv curățate de clădiri și construite alte clădiri noi. Și cumva înstrăinate către acele persoane până când viața o să le ofere alte priorități și își pot permite achiziționarea unei locuințe ok. Alea nu pot fi numite în zona, ghetourile nu pot fi numite locuințe, niciun fel. Nu cred că respectă nicio normă, niciun standard.
Da, vă mulțumesc foarte mult. Domnule Rafael Ilie, are nevoie sectorul 5 de locuințe sociale? Poate primăria să facă locuințe sociale?
Da, sigur. Sectorul 5 are nevoie de case sociale. Eu văd în felul următor. După data de 9 iunie, aș începe cu terenurile care sunt în proprietatea primăriei. Într-adevăr, sunt multe și micuțe, dar toți care au fost și sunt acum în primărie ascund lucrul ăsta. Eu am avut, nu știu, am fost o perioadă angajat în primărie ca și consilier. Angajat, deci rețineți, nu am fost consilier local, votat. Și în luna aceea am avut o întrevedere cu o fată care spunea că spațiul locativ sau cam așa ceva, o direcție, unde sunt multe terenuri și sunt ascunse de cetățeni. Acolo mă voi duce prima dată, cu banii din bugetul local și cu acele terenuri, voi face case sociale. Până să ajung eu să vorbesc, să negociez cu Ministerul Apărării pentru acel teren de 100.000 de hectare, pun mâna pe ceea ce am.
Vă mulțumesc pentru răspunsul dumneavoastră. Vă propun acum o altă problemă care este și ea legată de problema socială. Este vorba despre infrastructura educațională, pentru că vreau să vă întreb, există nevoie de creșe, de grădinițe în sectorul 5, există nevoia de a reabilita unitățile școlare, de a deschide noi unități școlare în acest sector, domnule Ujeucă?
Evident, s-a amintit chiar aici în studio că sunt foarte multe școli închise. Într-o perpetuă reabilitare de 6-7 ani și se comasează, că acum este un cuvânt la modă, se comasează elevii în alte săli de clasă, ceea ce contravine normelor DSP, pentru că fiecare elev îi trebuie să-i revină un anumit volum de aer ca el să se poată concentra, aibă o calitate sănătoasă, să aibă o calitate sănătoasă a învățământului. Și atunci, dar mai e o problemă. Ceva care nu prea se încearcă la noi și este pregnantă în sector, mai ales problema securității în școli. Duci copilul la școală și cine l-a duce de la școală? Pentru că el termină școala la ora 2-12, tu ești la muncă. Ce faci în această situație? Și atunci aș vrea să fac un program, voi face de fapt, un program pilot cu școli cu program prelungit. Tu ești la servici, îți știi elevul, îți știi copilul că este în siguranță. El nu numai că poate participa în acest sistem, poate participa și la activități conexe, sportive sau extrașcolare, pentru a-i vedea ce îi place lui mai mult să facă, pentru a-l îl duce către ceea ce vrea el să facă, să-ți dai seama de ceea ce vrea să facă. Și nu în ultimul rând, trebuie să îi asiguri și masă. Și astfel previi abandonul școlar, pentru că părintele o să zică școala este cheltuială și atât. Pentru mine nu. Școala înseamnă și mâncare, înseamnă și educație și o cale spre o viață mai bună.
Ok, vă mulțumesc frumos. Domnule Mirel State, cum vedeți problema infrastructurii educaționale din sectorul 5?
Problema educațională necesită o abordare din mai multe unghiuri. Să spunem așa, aș începe cu îmbunătățirea infrastructurii școlare. Avem nevoie de modernizare și reabilitarea tuturor unităților de învățământ, plus deschiderea celor unități închise. Pe lângă asta, ar mai trebui abordată și problema cadrelor didactice. Avem nevoie de cadre didactice calificate și dedicate în acest sens, pentru că degeaba avem școală dacă la școală nu se face școală. Mai avem nevoie de programe de educaționale de suport pentru copii atunci când ei ștern cursurile sau grădinița să poată, nu știu, să-și poată face meditații sau să-și poată face temele cu un personal bine instruit în sensul ăsta și se pot face parteneriate cu universități pentru a fi aduși, nu știu, studenți pentru a face practică cu copii mici. La fel, suportul psihologic pentru copii și familii. Sectorul 5, o zonă a contrastelor, Cotroceniu aproape și ghetoul la 2 km, sunt foarte, foarte multe probleme, ne lovind de foarte, foarte multe probleme pe zona de psihologie emoțională a tineretului și consider că aceste probleme, dacă nu sunt tratate la timp, în viitor nu pot avea decât repercusiuni sumbre. Digitalizarea și accesul la resursele moderne pentru copii, nu știu, un catalog virtual, un sistem electronic unde părinții pot vedea programa școlară și cursurile și rezultatele copiilor să poată fi apreciate și de părinte într-un mod obiectiv. Până la urmă nu ne putem pune baza în ceea ce ne spune copilul. Ce ai făcut la școală? Am făcut bine. Și, de fapt, copilul a stat toată ziua pe TikTok, pe telefon sau s-a uitat pe geam sau a vorbit colegul.
Ok, vă mulțumesc frumos. Domnule Rafael Ilie, infrastructura educațională, este nevoie de investiții ale autorității locale în infrastructura educațională din sectorul 5?
Da, 100%. Când ne gândim la copii, la educație, ne gândim la viitor. Cele 54 de unități sau câte sunt, nu sunt conforme, în primul rând. Să nu uităm că acum 4 ani la școala 141 a căzut tavanul pe copii în clasă.
O altă școală a luat foc.
Da, a luat foc și nu numai. 54 de unități sunt prea puține. Părerea mea că trebuie dublate. Trebuie făcute școli. Fiindcă populația în sectorul 5 este în creștere. Asta odată. Nu avem grădinițe. Părinții sunt disperați. Taxele care trebuie să plătească, mai ales la particulari, că dacă n-au să ducă un copil la grădiniță sau la creștere, trebuie să plătească la particulari. Și atunci muncesc oamenii în zadar. Pentru ce? Să plătească educația copilului? Nu. Eu consider că primăria trebuie să ajute cetățenii sectorului 5 să nu mai plătească absolut nimic, nicio taxă pentru educația copiilor lor. Asta odată. A doua oară am primit un raport de la Curtea de Conturi zilele trecute, am intrat în posesia lui, unde a fost un audit. La școala 135 nu se justifică, au construit un corp, nu se justifică 1 milion de euro. Vă dați seama câte nereguli sunt în sectorul 5, în celelalte 53 de unități? Deci cam așa stă sectorul 5, deci și prin intermediul noastră anunț cetățenii că trebuie să, înainte să voteze, trebuie să gândească ce faptele celorlalți primari sau actualilor primari, actualilor candidați care vor să candideze și să preia sectorul.
Bun, vă mulțumesc frumos. Domnule Marian Vanghelie, cum stăm cu infrastructura educațională? Ce planuri aveți în acest sens?
Să vă spun că singurul, de 30 de ani, singurul liceu care s-a construit în România este construit de mine, liceul Dobleja. Și l-am făcut în 3 luni de zile. Deci, eu am făcut o verificare foarte scurtă. M-am întâlnit cu toți directorii în contextul în care marea majoritatea directorilor a venit către mine și m-a rugat să candidez. Și am făcut un punct, da, și vă spun pe 3 linii. Prima linie, discutăm de clădirile, curțile care trebuie să inventariate, unde putem și este necesar, fie că e liceu, fie că e școală, să putem să dăm o dimensiune mai mare a școlii respective în funcție de necesarul pe care este în zona respectivă. 2. Avem de construit și trebuie să tot în curțile respective sunt unele școli cu curs foarte mari. Să vedem unde trebuie să construite un număr de 4-5 creșe, pentru că în momentul de față nu sunt decât 3 creșe. Și 3, cred că s-a spus un pic aici, dar cred că formula cea mai directă, cea mai pragmatică este de construirea unui after school. Eu am lăsat 13 proiecte făcute gata, doar să se construiască. Dar vă spun că este un necesar, după părerea mea, la vremea respectivă când am făcut inventarul, era vorba de 3. Astăzi cred că e nevoie de aproape 30 de after school-uri construite ca copiii după școală să poată să facă școală după școală, să ducă să rămână, să facă lecțiile, să mănânce o masă caldă, iar părinții care vor să-i lase acolo, să poată să-i lase seara după ora 5, orele 7, când termină serviciul, să poată să ia. Astea sunt lucrurile care trebuie făcute și evident toate unitățile de 9 ani nu s-a făcut nimica și unitățile care funcționează exact ca pe vremea răposatului Ceaușescu, curg de la anumite etaje, de la toaletă, prin anumite clase, tot felul de mizerii și așa mai departe. Asta spun directorii. Fac o paranteză ca să le dau și încrederea, să le dau și siguranța. Eu sunt susținut, eu candidez independent, susținut de 7 partide. Pe listele celor 7 partide, lista Consiliu, am pus 10 directori din unitățile de învățământ pentru ca să fie alături de mine, să fie alături în Consiliul Local și să putem să facem aceste proiecte împreună.
Bun, vă mulțumesc pentru răspunsul dumneavoastră. O altă problemă grea, mă rog, se pare în sectorul 5, este reabilitarea termică a blocurilor de locuit. Nu prea s-a făcut într-o prea mare măsură această reabilitare termică. Cum se poate face această reabilitare termică, domnule State?
Consider că reabilitarea termică nu a fost făcută în decursul atâtor mandate pentru că nu s-au găsit firmele potrivite sau nu s-au găsit suficient de multe firme potrivite să poată aborda problema termică la nivel de sector. Dar pot fi implementate programe destul de ample, finanțate din fonduri europene și din bugetul local, asigurându-ne că toate aceste blocuri pot fi terminate până la sfârșitul anului sau, nu știu, într-un an de zile. Mai avem o problemă. Pe blocurile astea pe care noi vrem să le reabilităm termic nu au fost expertizate
din punct de vedere rezistenței seismice.
Exact. Și sunt foarte multe blocuri care sunt construite înaintea anilor 80 pe standarde vechi și știm că sunt destul de șubre. De nu mi se pare normal să cheltui banii, să investești banii în anveloparea unui bloc
crăpat. Nici nu e legal.
Da. Dar știm că se practică. Și mai sunt clădirile care au fost anvelopate în trecut, dar nimeni nu a verificat dacă au fost anvelopate într-un mod corespunzător. Am văzut o grămadă de clădiri jupuite. La ce o mai anvelopezi dacă după 2 ani trebuie să o reanvelopezi? Dar, na, când oamenii vor ieși la vot și vor vota cu propria putere, nu cu influența micilor, or să se schimbe lucrurile atunci.
Bun, vă mulțumesc, domnule Rafael Ilie, reabilitarea termică a blocurilor.
Reabilitarea termică a blocurilor ar fi trebuit să termine de foarte mulți ani. Dar iarăși o dau în acel raport al Curții de Conturi, unde numai în 2022 au ieșit niște nereguli în valoare de 300 de milioane de euro. Vă dați seama în 2022 că ei puteau să termine reabilitarea tuturor blocurilor care nu sunt reabilitate?
Da, erau niște bani ăștia, într-adevăr. Bun, vă mulțumesc mult, domnule Marian Vanghelie, cum facem cu reabilitarea termică?
Păi tocmai vă spuneam că puțin mai devreme că eu am rezolvat, din cele 1200 de blocuri care sunt la nivelul sectorului, am reabilitat 600. Am lăsat proiectele pentru aproape toate 1200 de blocuri. Dar nu s-a început. S-au început pe 40 de blocuri care nu sunt finalizate și s-au dat schelele jos. Nu înțeleg ceea ce s-a întâmplat. Vreau să-i explic că pe lege ne obligă, obligatoriu, noi să verificăm din punct de vedere tehnic, că statul nu poate să bage banii dacă nu s-ar verifica tehnic dacă ele se pot izola sau nu se pot izola. Deci mai mult de atât, există obligația dirigintului de șantier la finalul lucrurilor. Am mai făcut un lucru interesant. Am avut o ședință cu primarii și asta voi continua acest lucru cu președintele Asociației Locatari și am pus în comisia tehnică. Cel mai vehement om care trebuie să fie în comisia tehnică, să fie președintele de asociație de locatari, care să spună, nu s-a făcut scara, nu s-a făcut aia. Iar încă un lucru în caietul de sânge pe care l-am prins a fost în următor, banii se dau la finalizarea lucrărilor. După ce comisia tehnică semnează și după ce administratorul de bloc spune și specifică toate lucrurile respective. Din punctul de vedere, eu vă zic, nu se poate face nici dacă ai banii mâine, toți banii, nu se poate face tehnic mai repede de 2 ani de zile, 2 ani, 2 ani jumate. Dar în 2 ani jumate aceste blocuri trebuie să fie gata ca să depășim această etapă și dacă vezi că aspect fizic cum va arăta sectorul.
Bun, vă mulțumesc. Domnule Ujeucă, reabilitarea termică a blocurilor?
Recent, Camera Deputaților a aprobat o ordonanță de urgență prin care se pot folosi până la 90% din PNRR pentru reabilitarea termică. Pentru că în contextul public, în politic actual, cu acest război pentru resurse, pentru și cu volatilitatea prețului energiei, aceasta este o strategie foarte importantă, la un obiectiv strategic la nivel european. Și atunci trebuie să accelerăm și noi această reabilitare. Suntem în urmă, am mers prin țară, am văzut cum s-a făcut reabilitarea termică, mai sunt câteva de reabilitat, la noi s-au reabilitat câteva. Și atunci trebuie să și vii cumva în ajutorul asociațiilor de locatari prin înființarea unor dispozitive în cadrul primăriei. Partea asta cu birocrația este, ne mănâncă foarte mult. Domnul Vanghelia amintea de expertiză. Eu am fost la expertiza unui bloc. Se poate termina în 3 zile. Nu-i lejer, într-un mod lejer, pentru că ai un sclerometru, un ecograf, este practic un ecograf și cu aceste scule vezi exact calitatea betonului și cum este fierul din beton. Și foarte repede poți să termini această problemă. Și nu trebuie să ne blocăm în birocrație. Repede trebuie făcut, repede, pentru că timpul este scurt.
Bun, vă mulțumesc frumos. Ar fi încă foarte, foarte multe probleme de discutat pentru sectorul 5. Timpul ne presează însă și am să vă rog să dați câte un scurt mesaj pentru alegătorii din sectorul 5. Domnule Rafael Ilie.
Cred că este momentul schimbării.
Bun, vă mulțumesc. Domnule Marian Vanghelie?
Lumea știe că știu și că pot. Eu sunt singurul care pot să-i dau afară pe toată familia lui Piedone și pe toți golanii din primărie. Și tot ceea ce am făcut, voi continua toate proiectele până la capăt.
Bun, vă mulțumesc. Domnule Ujeucă?
Tot ce am expus până acum, eu am făcut în realitate. Am dus la bun sfârșit ca arhitect, am dus la bun sfârșit proiecte de școli, de parcuri, spitale și pot să vă dau certitudinea că pot să duc la bun sfârșit toate aceste lucruri pe experiența mea de 18 de ani până acum și mai mult partidul din partea căruia candidez este înființat acum 5 luni. Este un partid nou, Partidul Social Democrat Unit, și cu profesioniști, cu oameni care nu au făcut politică până acum, care nu au scheleți, nu au sechele din și nu pot fi șantajați. Și în încheiere, mesajul meu pentru sectorul 5 este: votați un arhitect, votați poziția 5 pentru sectorul 5.
Bun, vă mulțumesc. Domnule Mirel State?
Păi aș începe prin a răspunde ascultătorilor că alianțele politice, traseismul politic și alianțele între partide cu doctrine diferite nu sunt menite să servească interesele cetățeanului de rând, ci cele ale politicienilor. Să gândească foarte bine pe cine votează, pentru că votul este precum o căsătorie pe 4 ani. Dacă te căsătorești cu cineva pe tată, îți pătezi propria familie. Eu vreau să încep un program numit Fără Dăunător la primărie, în cazul în care, cu ajutorul votanților și cu susținerea lor, ajung, indiferent de funcție acolo, vreau să facem moderatizare, să scoatem toți dăunătorii din primărie. Votați poziția 7, Partidul România Mare. Constantin State, vă mulțumesc și să ne vedem la vot.
Aceasta a fost cea de-a treia dezbatere pentru primăria sectorului 5, un sector cu probleme poate mai mari decât alte sectoare, o primărie poate mai disputată decât celelalte primării. Au fost alături de noi, au onorat invitația noastră, domnul Dan Ujeucă, domnul Constantin Mirel State, domnul Rafael Ilie și domnul Marian Vanghelie. Aceasta este cea de-a treia dezbatere, repet, pentru primăria sectorului 5. Vă mulțumesc, la revedere!
Alegeri locale 2024. Dezbateri electorale.